Աննետը, որ իր նախնական կրթությունը ստացել էր Փարիզում, ծնողների մոտ, դարձել էր վերջին ու կրքոտ փայփայանքի առարկան, կիսով չափ կուրացած իր տատի, տիկին Պարադենի, որը ամբողջ տարին ապրում էր իր փեսայի կալվածքում, Էրի դեպարտամենտում գտնվող Ռոնսիերի դաստակերտում։ Պարավը ժամանակի ընթացքում երեխային ավելի ու ավելի երկար էր պահում իր մոտ, և որովհետև Գիլրուա ամուսինները իրենց կյանքի գրեթե կեսը անց էին կացնում այդ կալվածքում, ուր նրանց շարունակ կանչում էին գյուղատնտեսության և ընտրության վերաբերող ամեն տեսակ գործերը, ապա նրանք վերջիվերջո սկսեցին հազվադեպորեն Փարիզ տանել աղջկան, որը, սակայն, գյուղի ազատ արձակ կյանքը գերադասում էր քաղաքի փակված կյանքից։ Աննետը 3 տարուցի վեր ոչ մի անգամ չէր եկել քաղաք։ Կոմսուհին նախընտրում էր նրան հեռու պահել այնտեղից, որպեսզի նրա մեջ չզարթեցնի նոր հակումներ, աշխարհ մտնելու նրա համար սահմանված օրից առաջ։ Տիկին դե Գիլրուան նրա համար նշանակել էր 2 լավ վկայալ դաստիարակչուհիներ։ Եվ նա սկսել էր ավելի հաճախ գնալ իր մոր ու աղջկա մոտ։ Բացի դրանից, Աննետի մնալը կալվածքում գրեթե անհրաժեշտ էր դարձել պարավտատի համար։ Մի ժամանակ Օլիվիա Բերտենը ամեն ամառ 1.5-2 ամիս անցկացնում էր Ռոնսիերում, բայց վերջին 3 տարում նա իր ռևմատիզմը բուժելու համար հարկադրվում էր գնալ հեռավոր բուժավայրեր։ Եվ այդ ուղևորություններն այնպես սաստկացրել էին նրա սերը Փարիզի նկատմամբ, որ երբ վերադառնում էր, այլևս չէր կարողանում հեռանալ այնտեղից։ Նախապես որոշվել էր, որ աղջիկը վերադառնա Լոկ աշնանը, բայց հայրը հանկարծ նրան ամուսնացնելու մի ծրագիր հղացավ և նրան տուն կանչեց, որպեսզի անմիջապես ծանոթացնի իրեն համար սահմանված նշանածի, Մարկիզ դ Ֆանրանդալի հետ։ Սակայն այդ ծրագիրը խիստ գաղտնի էր պահվում։ Տիկին դ Գիլրուան մտերմորեն հայտնում էր միայն Օլիվիա Բերտենին։ «Ուրեմն ձեր ամուսնու ծրագիրը որոշ է?» հարցրեց Օլիվիան։ «Այո, ես նույնիսկ կարծում եմ, որ դա շատ հաջող ծրագիր է»։ Ապա նրանք զրուցեցին այլ բաների մասին։ Կոմսուհի դե Գիլրուան նորից վերադարձավ նկարչության և ուզեց նրան համոզել, որ մի Քրիստոս նկարի։ Օլիվիան առարկեց, ասելով, որ այդ թեմայով նկարներ արդեն բավական շատ կան աշխարհում, բայց կոմսուհին պնդեց իր առաջարկի վրա։ Նա սրտ մտեց. «Օ, եթե ես կարողանայի նկարել, կպատկերեի իմ մտահղացումը. Դա կլիներ շատ նոր, շատ համարձակ բան. Նրան իջեցնում են խաչից. Այն մարդը, որ խաչելությունից ազատել է Քրիստոսի ձեռքերը, չի կարողանում պահել նրա մարմնի վերին մասը. Նա գլորվում ընկնում է ամբոխի վրա, իսկ ամբոխը ձեռքերը երկարում է, որպեսզի ընդունի ու պաշտպանի նրան. Դուք հասկանում եք իմ միտքը»։ «Այո», Օլիվիան հասկանում էր, նա նույնիսկ դա գտնում էր ինքնատիպ։ Բայց ներկայումս նրան տիրել էր արդիականության զգացումը, և նայելով բազմոցի վրա տարածված իր բարեկամուհուն, որ կախ էր գցել նուրբ կոշիկ հագած մի ոտը, որ կիսաթափանցիկ գուլպայի միջով գրեթե մերկ էր երևում, նա բացականչեց. «Ահա, ահա թե ինչ պետք է նկարել, ահա կյանքը, շրջազգեստի տակից երևացող կանացի ոտք. Դրա մեջ կարելի է դնել ամեն ինչ. ճշմարտություն, ցանկություն, բանաստեղծություն. Չկա ավելի հաճելի, ավելի սիրուն բան, քան կնոջ ոտքը. Եվ ինչպիսի խորհրդավորություն. շրջազգեստի տակ ծածկված, կորսված ու գուշակված սրունքը»։ Թուրքավարի նստելով հատակին, Օլիվիան հանեց նրա կոշիկը, և ոտքը դուրս գալով կաշվե պատյանից, շարժվեց ինչպես անհանգիստ, անսպասելիորեն ազատ թողնված գազան։ Բերտենը կրկնում էր. «Ինչքան նուրբ է, ինչքան սիրուն և ինչքան հեշտագրգիր, ավելի հեշտագրգիր, քան ձեռքը. Տվեք ձեր ձեռքը, Անի»։ Անին կրում էր երկար ձեռնոցներ, որոնք հասնում էին մինչև արմունկը։ Ձեռնոցներից մեկը հանելու համար նա բռնեց նրա վերին ծայրից և արագ քաշեց, շրջոլորելով այն, ինչպես հանում են օձի կաշին։ Երևաց սպիտակ, գիրուկ, կլորիկ բազուկը, մերկանալով այնքան արագ, որ ակամա միտք ծագեցրեց ամբողջ մարմնի լիակատար ու հանդուգն մերկության մասին։ Անին երկարեց ձեռքը, կախելով դաստակը, սպիտակ մատների վրա շողում էին մատանիները, և երկար վարդագույն եղունգները ասես ճիրաններ էին, որոնք բուսել էին կանացի այդ սիրունիք թաթի ծայրին։ Օլիվիա Բերտենը մեղմորեն շոշափեց ձեռքը, հիանալով նրանով։ Նա շարժեց մատները, ինչպես կենթանի խաղալիքներ, և ասաց. «Ինչ զվարճալի բան է ձեռքը, ինչ զվարճալի բան, ինչքան խելացի ու ճարտար է. Նա ստեղծում է ամեն ինչ, գրքեր, ժանյակներ, տներ, բուրգեր, շոգեկարքեր, կարկանդակներ, նա միաժամանակ և շոյում է, իսկ դա լավագույնն է նրա բոլոր գործերից»։ Օլիվիան մեկ-մեկ հանեց Անիի մատանիները և երբ իր հերթին ընկավ ամուսնական ոսկե մատանին, ժպտալով շշնջաց. «Օրենքը», հոնարվենք նրա առջև։ «Հիմար», ասաց Անին մի քիչ վիրավորված։ Օլիվիան միշտ աչքի էր ընկնում հեգնաբանությամբ, այն զուտ ֆրանսիական հակումով, որը ցուցամոլական հեգնանքը խառնում է ամենալուրջ զգացումներին և հաճախ ակամա վշտացնում է նրան, չկարողանալով հասկանալ կանանց նուրբ զգացումները և որոշել սրբազան մարզերի սահմանները, ինչպես ասում էր Անին։ Անին հատկապես նեղանում էր ամեն անգամ, երբ Օլիվիան մտերմիկ կատակի երանգով խոսում էր իրենց կապի մասին, որն այնքան երկար տևեց, որ նա այն համարեց 19-րդ տարի սիրո ամենագեղեցիկ օրինակը։ Մի պահ լռությունից հետո Անին հարցրեց. «Դուք ինձ ու Անետին կտանեք պատկերահանդեսի բացմանը»։ «Իհարկե»։ Այն ժամանակ Անին հարցրեց առաջիկա ցուցահանդեսի լավագույն կտավների մասին. Ցուցահանդես, որի բացումը պետք է տեղի ունենար 15-որից։ Բայց հանկարծ հիշելով, գուցե որ ինքը մի տեղ պետք է գնար, նա ասաց. «Դե, տվեք կոշիկս, ես գնում եմ»։ Օլիվիան մտախոհությամբ խաղում էր թեթև մաշիկով, այն պտտեցնելով իր ձեռքերում։ Նա կրացավ, համբուրեց ոտքը, որ կարծես ծփում էր շրջազգեստի ու գորգի միջև, և որ այլևս չէր շարժվում, ու մի քիչ սառել էր։ Ապա հագցրեց մաշիկը։ Տիկին դ Գիլրուան վեր կացավ ու գնաց դեպի սեղանը։ Նկարչական կաղամարի կողքին, որի մեջ արդեն չորացել էր թանաքը, թափված էին թղթեր, վաղուց ու նոր ստացված բացնամակներ։ Կոմսուին հետաքրքրությամբ նայում շոշափում էր թերթիկները, բարձրացնում էր, տեսնելու համար նրանց տակը։ Օլիվիան մոտենալով նրան ասաց. «Դուք խանգարում եք իմ անկարգությունը»։ Տիկին դ Գիլրուան առանց պատասխանելու հարցրեց. «Այդ ով է ուզում գնել ձեր լողացող կանայքը»։ «Մի ամերիկացի, որին չեմ ճանաչում»։ «Դուք համաձայնության եկել եք փողոցների երկչուղու վերաբերյալ»։ «Այո, 10,000»։ «Շատ լավ եք նկարել, դա սիրուն է, բայց ոչ բացառիկ»։ «Մնաք բարով, սիրելիս»։ Տիկին դ Գիլրուան երկարեց իր այտը, որի վրա Օլիվիան հանդարտ մի համբույր դրոշմեց, և տիկինը չքացավ դրան բարակույրի ետը, կիսաձայն ասելով. «Ուրբաթ, ժամը 8-ին, ես չեմ ցանկանում, որ ինձ ուղեկցեք, դուք այդ գիտեք»։ «Մնաք բարով»։ Երբ կոմսուհին մեկնեց, Օլիվիան ծխախոտ վառեց, ապա սկսեց դանդաղորեն ճեմել արվեստանոցում։ Իրենց կապի ամբողջ անցյալը պարզվում էր իր առջև։ Նա հիշում էր վաղուց անցած մանրամասնություններ, դրանք փնտրում ու կապում էր մեկը մյուսին։ Նա միայնակ տարվել էր հիշողությունների այդ հետապնդումով։ Դա այն ժամանակ էր, երբ Օլիվիան ինչպես աստղ բարձրանում էր Փարիզի արվեստի հորիզոնի վրա։ Այն ժամանակ նկարիչները նվաճել էին հասարակության բովանդակ համակրանքը և ապրում էին հոյակ առանձնատներում, որոնք ձեռք էին բերել վրձինի մի քանի շարժումով։ 1864 թվականին վերադառնալով Հռոմից, Օլիվիե Բերտենը մի քանի տարի մնացել էր առանց հաջողության ու համբավի, բայց 1868 թվականին նա ցուցադրեց իր Կլեոպատրան, և իսկույն հասարակությունն ու քննադատությունը նրան երկինք բարձրացրին։ 1872 թվականին, պատերազմից հետո, Անրի Ռենյոյի մահից հետո, որ նրա բոլոր արվեստագիտների համար փառքի պատվանդան էր ծառայել, Բերտենը համարցակ մի սյուժեի, իր «Յոկաստի» համար դասվեց հանդուգն նկարիչների շարքը, թեև նրա խելամտորեն ինքնատիպ կատարման եղանակը գնահատվեց նույնիսկ ակադեմիկոսների կողմից։ 1873 թվականին առաջին մեդալը, որ նրան հատկացվել էր Ալժիրի հրեայի համար, որ նա նկարել էր Աֆրիկա կատարած ուղևորություններից հետո, նրան դրեց կոնկուրսից դուրս։ Իսկ 1874 թվականին Իշխանուհի Դասալիայի պորտրեից հետո բարձր հասարակությունը նրան համարեց ժամանակի առաջնակարգ պորտրետիստ։ Այդ պահից նա դարձավ փարիզեցիների ու փարիզուհիների ամենասիրված նկարիչը։ Նրանց պերճության, նրանց վարվեցողության, նրանց բնավորության ամենավարպետ ու ամենահմուտ մեկնաբանը։ Մի քանի ամսից հետո Փարիզի բոլոր երևելի կանայք նրան խնդրեցին նկարել իրենց։ Նա դժվարահաճ եղավ և շատ թանկ վճար պահանջեց։ Արդ, քանի որ նա հարգված էր և այցելություններ էր տալիս իբրև աշխարհիկ պարզմարդ, նա մի օր Դքսուհի Դ. Մորտմենի մոտ նկատեց մի երիտասարդ կնոջ, խոր սուքի մեջ։ Կինը դուրս էր գալիս, երբ ինքը մտնում էր, և դռանտակ հանդիպելով նրան, շլացավ նրանով, ինչպես մի հիասքանչ ու հմայիչ տեսիլով։ Հարցնելով անունը, իմացավ, որ նա կոչվում էր Կոմսուհի Դ. Գիլրուա, նորմանդական գյուղական ազնվականի, գյուղատնտեսի ու դեպուտատի կին էր, որ իր կեսրայրի համար սկզբագեստ էր կրում, որ խելացի էր, հիացմունք ու հարգանք էր ներշնչում։ Այդ հանդիպումից հուզված և իբրև արվեստագետ հմայված, Օլիվիան ասաց. «Ահ, ահա մի կին, որին հաճույքով կնկարեի»։ Մյուս օրը այդ խոսքը հաղորդվեց երիտասարդ կնոջը, և նույն երեկոյան Օլիվիան ստացավ կապուտակ, թեթևորեն անուշահոտված, կանոնավոր, նուրբ, ցախից աչ փոքրինչ բարձրացող ծրագրով մի գրություն, որի մեջ ասված էր. «Պարոն, Դքսուհի Դ. Մորտմենը, որ նոր այցելեց ինձ, հավաստում է, որ դուք կփափագեիք իմ համեստ անձը նկարել և դրանից մի գլուխ գործոց ստեղծել. ես հաճույքով ինձ կդնեի ձեր տրամադրության տակ, եթե ստուգապես իմանայի, որ դուք իմիջի այլոց չեք ասել և իրոք իմ մեջ տեսնում եք ինչ-որ բան, որ կարող է ձեր կողմից վերարտադրվել ու իդեալականացվել. Հավատացեք, պարոն, իմ ամենաանկեղծ զգացումներին»։ Աննա Դ. Գիլրուա։ Օլիվիան պատասխանն ուղարկեց, հարցնելով, թե երբ կարող է ներկայանալ Կոմսուհուն, և հաջորդ երկու շաբթի նախաճաշի հրավիրվեց առանց ձևականության։ Կոմսուհին բնակվում էր Մալզերբ բուլվարի վրա գտնվող մի մեծ, շքեղ ու նոր ոճի տան երկրորդ հարկում։ Սպիտակ ու ոսկեգույն հեծանների շրջանակի մեջ, կապույտ մետաքսով պրկված լայն սրահի միջով, նկարիչը առաջնորդվեց զարդասենյակ, որ կահավորված էր անցյալ դարի ճաշակով, պատած վատոյի ոճով փայլուն ու պճրուն պաստառներով, որոնց նորք ու սիրուն նախշերը ասես մտածել ու պատրաստել էին սեր երազող վարպետները։ Նկարիչը հենց նոր էր նստել, երբ Կոմսուհին երևաց։ Նրա քայլվածքն այնքան թեթև էր, որ նկարիչը չլսեց նրա անցնելը հարակից սենյակի միջով, և զարմացավ, հանկարծ տեսնելով նրան։ Կոմսուհին անկաշկանդ ձևով ձեռքը մեկնեց նկարչին։ «Ուրեմն ճիշտ է», ասաց Կոմսուհին, «որ դուք կամենում եք նկարել ինձ»։ «Ես շատ երջանիկ կլինեի դիկին»։ Նեղ սև շրջազգեստը Կոմսուհուն շատ էր նիհարեցնում, և նրան տալիս էր բոլորովին երիտասարդ և միաժամանակ լուրջ տեսք, որը հակասում էր շեկ մազերի փայլով լուսավորված նրա ժպտուն դեմքին։ Ներս մտավ Կոմսը, վեցամյա աղջկա ձեռքից բռնած։ Տիկին Դ. Գիլրուան ներկայացրեց. «Ամուսինս»։ Դա կարճահասակ, առանց բեղի, խնամքով սափրված, փոս ընկածայտերով ու թուխ դեմքով մի մարդ էր։ Նա քահանայի կամ դերասանի էր մի քիչ նմանվում իր երկար, ետ սանրված մազերով, բարեկիրթ շարժու ձևերով, իսկ բերանի երկու կողմերին, այտերից մինչև ծնոտը իջնող բոլորաձև խոր ծալքերը, ասես կազմված էին հրապարակով խոսելու սովորությունից։ Կոմսը շնորհակալություն հայտնեց նկարչին մի երկարաբանությամբ, որ նրա մեջ մատնում էր հռետորը։ Արդեն վաղուց նա փափագ ուներ իր կնոջ պորտրեն պատվիրելու, և անշուշտ նա պարոն Օլիվիե Բերտենին կընտրեր, եթե չվախենար մեր ժումից, որովհետև գիտեր, որ նա պաշարված է նման խնդրանքներով։ Բազմաթիվ քաղաքավարական խոսքեր փոխանակելով, նրանք պայմանավորվեցին, որ հետևյալ օրն իսկ Կոմսը կնոջը կբերի արվեստանոց։ Այսուհանդերձ, երբ Կոմսը հարցրեց, թե ավելի լավ չի լինի հետաձգել Կոմսուհու սուքի պատճառով, ապա նկարիչը հայտարարեց, որ ինքը կկամենար տալ իր ստացած առաջին տպավորությունը, և այնքան կենթանի, այնքան նուրբ։ Զարմանալի հակադրությունը ոսկեգույն մազերի տակ շողացող գլխի և սև շրջազգեստի մռայլության միջև։ Հետևյալ օրը կոմսուհին եկավ ամուսնու հետ, իսկ մյուս օրերին եկավ աղջկա հետ, որին նստեցրին պատկերազարդ գրքերով ծանրաբեռնված սեղանի առջև։